Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z menoj v studiu je danes minister za okolje in prostor, danes pa ne kot minister za okolje in prostor, ampak kot kandidat za poslanca na listi Slovenske ljudske stranke, gospod Janez Podobnik, lepo pozdravljam.
Dobar dan.
Mi dva bova začela s prvim sklopom vprašanj, to so številke od 1 pa vse tja do številke 6. Vprašanja so nekoliko obširnejša, tako da lahko pri prvem vprašanju odgovarjate tudi nekoliko dlje od predvidenega časa. Prvo vprašanje, kakšno stališče imate vi kot kandidat in vaša politična stranka, ki ji pripadate, do dostojanstva slehernega človeka, še posebno do človeka s posebnimi potrebami, bolnega, ostarelega, brezposelnega, revnega in družbeno obrobnega ter zapostavljenega, in kako se boste stranka in vi zavzemali za varovanje temeljnih človekovih pravic?
Za Slovensko ljudsko stranko pomeni uspešna socialna politika medčloveško solidarnost, pomoč šibkim in pa tudi kakovostno življenje vseh generacij. Tukaj vidimo dve pomembni načeli. Prva je pomoč tistim, ki jo potrebujejo, druga pa vzdržnost socialnega sistema, da bo tudi naslednjim generacijam zagotovljena socialna varnost. V SLS se zavedamo, da ne glede na pozitivna gibanja in prizadevanja v družbi, pa še vedno obstajajo ogrožene skupine prebivalstva, ki jim je zato tudi potrebno nameniti posebno skrb. Zagovarjamo, da je človek za svoj napredek in zagotovitev osnovnega življenjskega standarda v principu v prvi vrsti odgovoren sam. Ne glede na to, pa določene skupine tega niso sposobne in tukaj, v tej situaciji, pa vstopa država v reševanje problematike z mehanizmi, ki jih ima, ob tem pa moramo tudi preprečevati zlorabe. Socialni transferi in javna sredstva naj bodo torej namenjene tistim, ki to pomoč dejansko potrebujejo in ki iz različnih razlogov niso sposobni, da bi poskrbili zase oziroma za svoje družine.
Ali ste pripravljeni skupaj s stranko, ki pripadate, spoštovati in ščititi življenje slehernega človeka od spočetja do naravne smrti, splav, evtanazija in če je mogoče, da odgovorite tudi zda ali ne?
Zelo občutljivo vprašanje. Vprašanje, ki je vezano seveda na temeljne poglede, ki jih ima vsak človek kot moralno bitje na svet in načela v družbi, povedal bom tako, kot smo se dogovorili in je zapisano v našem programu. V programu Slovenske ljudske stranke smo glede spoštovanja slehernega človeka napisali naslednje. Človek je izhodišče, temelj in obenem tudi cilj vsake demokratične družbene ureditve. Človeka in njegovo svobodo zato postavljamo na prvo mesto. V Slovenski ljudski stranki si prizadevamo za njegovo spoštovanje od spočetja do naravne smrti. Sedaj pa dodajam, na tem področju pa je v Sloveniji še marsikaj potrebno zavrediti in kot stranka se zavzemamo, da bi ženskam v stiski lahko ponudili več rešitev in eno, ki jo vidimo, je tudi ta, da bi bil v vsaki ginekološki kliniki, kjer se opravljajo tudi splavi, na voljo v vsakem trenutku eden psiholog pa tudi socialni delavec, da bi lahko pač preprosto svojo pomoč ponudil ženam in materam v tisti situaciji.
S kakšno politiko boste spodbujali ukrepe za takšno družbeno stanje, ki bo spodbujalo ženske kot odprtosti za življenje in na kakšen način boste podprli zlasti tiste ženske, ki se soočijo z nepričakovano oziroma nezaželeno nosečnostjo? Tako v času same nosečnosti, kot tudi po rojstvu otroka.
Glede nezaželene oziroma nepričakovane nosečnosti sem delno že odgovoril, ampak ponavljam, ženskam, ki se soočajo z nepričakovano oziroma nezaželeno nosečnost, čeprav bi storili vse, da bi bilo teh čim manj, bi nudili pomoč, da bi se vendarle potem odločila za rojstvo otroka. Mladoletnim mamicam in ostalim socialno ogroženim pa bi preko državnih mehanizmov zagotovili varno zatočišče in tudi posebno pomoč pri urejanju razmer. Kar se pa tiče načelnega vprašanja, pa si Slovenska ljudska stranka prizadeva, da bi dali materam in da bi ovrednotili njihovo delo v družini in ukrepe, ki bodo potem tudi omogočili usklajevanje družinskega in poklicnega življenja staršev. Tukaj omenim pomembni instrument, ki se mu reče fleksibilno zaposlovanje. Prav tako pa si prizadevamo za odpravljanje tistih omejitev, ki ženski zaradi njene edinstvene vloge matere ovira poklicni razvoj ali pa aktivno sodelovanje v družbenem življenju, naprimer tudi v politiki.
S kakšnimi sredstvi pa boste pomagali ohraniti zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je temelj družbe in najboljši prostor za posredovanje življenja in vzgojo otrok?
Mi vidimo v Slovenski ljudski stranki družinsko življenje in zakonsko zvezo kot vrednoto, zato jo je potrebno javno promovirati. V tem smislu pa otroke in mlade vzgajati za družino, še posebej pa tudi med šolanjem. V Slovenski ljudski stranki smo za pozitivno diskriminacijo v tem primeru, torej pozitivno diskriminacijo družine, tako v moralnem pa tudi v materialnem smislu. Na kakšen način? Zakonodaja naj družine spodbuja in naj jih ne omejuje. Zakonodaja naj spodbuja kakovost in trdno zakonske skupnosti. Pri mladih družinah pa je potrebno zagotoviti ugodnejše možnosti za reševanje stanovanjske problematike kot enega osnovnih pogojev. V zadnjem mandatu se je tukaj marsikaj že storilo. Država mora tudi spodbujati družinsko življenje skozi davčno politiko v zelo konkretnih materialnih spodbudah. In te vidimo kot ukrepe družinske politike, ki so neodvisne od socialnega položaja posameznika.
Kako pa si boste prizadevali za dvig rodnosti? Katere načine predlagate za olajšanje postopkov mednarodne posvojitve otrok neplodnim parom?
Slovenska ljudska stranka predlaga ukrepe spodbude za hitrejše odločanje za prvega, drugega, pa vse naslednje otroke. Povečanje konkurenčnosti staršev na trgu delovne sile, da se, ko se bo in če se bo uvedel davek na nepremičnine, da bo otrokom naklonjen, da bi se še nadaljevali trendi, ki bo za mlade družine pozitivna usmerjenost stanovanjske politike, projekt Prvo stanovanje se delno že uveljavlja, vzgojstvovarstveni dodatek za otroke, ki niso v javnih vrtcah, podpiramo, pa tudi številne promocijske akcije za lažje odločanje za prvega naslednjega otroka, pa tudi, kot že rečeno, boljšo skrb za pomoč materam v stiski, pa večjo pomoč materam in očetom, študentom in še posebej študentskim družinam.
Kako pa si prizadevate in si boste še naprej za boljšo pripravo mladih na zakonsko in družinsko življenje v šolskih programih, mogoče v neposrednih pripravah na poroko in spremljanju že poročenih?
Seveda tukaj ni klasično zgolj politično vprašanje, je vprašanje človekove osebne izbire, ampak vendarle v Slovenski ljudski stranki si močno prizadevamo, da se splošno promovira družina in zakonsko življenje. Zagovarjamo, da mora država tako za ukrepi, pa tudi z promocijo, kot sem že povedal, spodbujati vzpostavljanje okolja, kjer se bodo posamezniki s ponosom in s prepričanjem odločili za družino, ob tem pa se zavedali, da je rojstvo in vzgoja otrok ni samo njihova zasebna odločitev kot staršev, ampak je tudi družbeno pomembna in tudi koristna.
Ob koncu še vprašanje, gospod Janez Podobnik, zakaj kandidirate na listi Slovenske ljudske stranke?
Zato, ker sem vedno politiko doživljal kot odnos z ljudmi, ker sem vedno politiki v ospredje dajal skrb za vsakega človeka. Osebni interes, interes stranke je seveda drugotnega pomena. Politična stranka je samo mehanizem, preko katerega lahko ti zastopaš neko območje. Jaz zastopam idilsko in cerkljansko. Slovenska politika je sedaj v tretji fazi, potrebuje izkušene, preudarne, predvsem pa tudi, jaz bi rekel, v političnem smislu dobro izobražene ljudi. Izkušnje, ki sem si jih nabral kot poslanec, predsednik državnega zbora, vodja poslanske skupine, evropski opazovalec, nekaj časa tudi evropski parlamentarec, potem pa sedaj kot minister, še posebej številne evropske izkušnje in dobro poznavanje Slovenije, saj sem jo prekrižaril po dolge in počes, mi dajo nekaj dobrih atributov, da če bom izvoljen, bom lahko dober poslanec.
Gospod Podobnik, pa ob koncu še eno vprašanje. Kaj menite, kakšna bo politična tekma, na čem bi po vašem morala temeljiti?
Moje mnenje je drugačno, kot govorijo politični analitiki, da bo letošnja kampanja ostra, nizka in tako naprej. Imamo samo še dober mesec dni do volitev. Letošnje počitnice so blagodejno vplivale na tiste, ki so morda imeli preveč robate in trde misli in boste videli, ne bo tako hudo. Sicer pa menim, da je politika čas, ko je treba obljubljati, ko je treba predstaviti vizijo, ko je treba govoriti o svojih projektih. Ključna vprašanja se bodo premaknila v klasično politično vprašanje, ali si za več ali si za manj davkov, za kakšno zdravstveno politiko si, kakšen šolski sistem si, torej to so pa vse teme, ki se dotikajo kvalitete življenja kot posameznika, kot družine, njegovih družinskih proračunov, debeline njihovih in naših denarnic. Zato gre na koncu. Ljudje želijo živeti kvalitetno življenje, želijo imeti dostojne dohodke. Ponovno bo na drugačen način, ne preko sindikalnega pogleda, vstopal v sodišče slovenske politike delavec, tisti, ki dela in živi od vsakodnevnega dela.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.